kan dubbeefnee fi dhageenyarra. Itoophiyaan baatii amajjii gara jalqabaatti waan nyaata hanga tokko irraa gatii itti gurguraman gadi cabsee jira. Sana booda haala gabaan keessa jiraatu ilaalchisee jiraattonni magaalalee adda addaa yaadanuu kennan dhiyeessuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'ammoo jiraatan magaalaa baddallee kan jedhaniin jalqabnaa jaalanneetu haasofsiise.
Warri achi nagadan yeroo baay'ee namoota naannoo miti, namoota bakka biraati dhufanii warra hojjetanu. Namoota warra naannoo achi warra kanaan dura nagadarra turan jara gabaarraa baasaniiru makaraa adda addaa laatanii fi jarri kun immoo uummataaf wanta baay'ee yaadanuus miti. Maalii maaf akkana gootu yeroo jennuun mootummaan wanta isa harka jiru maalii gad hin buusne, warshaan harka jiraa, sukkaarri kun fa'aa harka jiraa jedhu akka durii akka bara sekandarii jechuudha. Suuqii gandaa maaliifin jedhu. Kan biraa immoo wanti guddaan komiin uummata qabu immoo foon irratti. Foon gatiin gad bu'ee ture. Dura 40-50 gurguraa turani magaala beddellee irratti. Amma garuu 30 jedhee tilmaama baaseefii jira mootummaan. Jarri immoo maal godhanii aarii kanaanii eroosni namaa kutuu kaan qotee bulaaf jechuudha. Tamana isa mootummaan baase immoo isa keenya jedhanii gaafatu. Isa kan mootummaa yeroo jedhu lafee faamuranii irra kaanii qotee bulaa gaggeessu. Miizannis immoo yeroo mana ga'u hin guutu. Namoonni warri magaalaa garuu xinnoogaa hin sodaatu gatii ta'ee fi amma ta'e oomoo gaariitti kennu darbee jechuudha. Balee isumayyuu gaarii miti gaarummaan qabu kanis amma kanarra sukkaarri hin jiru, saamunaan hin jiru, wanti adda addaan kun sirri kun hin jiru, namoonni rakkataa jiru.
Amma siniituu mootummaa taatani akka falaat maal gootu?
Wanta nu harka jiruuf isa gadi buusnee gabatti dhiyeessina. Maaliif amma sukkaarri warshaa gurguddaa mootummaa harka jira. Mootummaan immoo gadi etoo buusee bu'aa argannee gurgurraa jechuudha.
Mootummaan dabala mindaa hojjetoota mootummaaf kennaa jira. Inni kun hammam deeggera?
Maal godha mindaan yeroo dabalamu jarrisoo mi'atti dabalu. Mindaan inni dabalame ajajumatti bahe balee hojiirra hin oolle ammaaf. Baay'ee ammachaa deemaa jira. Dolaariin amma baay'ee dabalaa deeme horiin keenya gatii dhabaa jira.
Jireenyi qaala'uu kun hundee rakkoorraa ka'e kan yeroo dheeraa qabaa kan naan jedhan immoo jiraataa godina Harargee Bahaati.
Akka jireenyaa kee gulaallu guyya guyyaadhaan rakkina cimaa deemu jira. Fakkeenyaaf duraan rakkinni irra jirurraa hiyyummaa, beela, dhukkuba, ijoollee barsiifachuu dadhabuu, hanqinni nyaataa waan jiruuf daa'imman hedduun du'uu fi dhukkubaaf saaxilamuu, laffeen qonnaa qotee bulaarraa saamamanii alagaadhaaf gurguramanii beeyladaan waan nyaatu dhabuudhaan ammaas mukkeen gaaraa bosona barbadeessanii haala kanaan bineeyyilleen bosona irraa baqatanii baay'ina rakkina uummata irra ga'ee jira. Keessaafuu ammaan kana keessatti waayee gabayaa irraa osoo haalli kun jiru dhiyeenya kana keessatti isaan fedhii isaanii guutuudhaaf labsa tokko godhee ture. Silaa uummata sassabuudhaa fi haala gartee gaa adeemsisa ammaan kana sodaadhaa fi cila uummata kanarraa waan sodaa qabuuf jecha inni umrii isaa dheereffachuudhaa fi kanaaf soguudhaaf uummata labsa gatii gaxirrisuu meeshaa irratti waan shaqaxamatti waan jiru kana baasee ture. Garuu immoo haalli inni godhe suni uummata fi daldaloota jidduutti jeequmsi takka wal dhabbiin akka ka'u tooftaan mootummaa kan godhe hundi. Garuu hin milkoine mootummaan amma fakkiidhaaf zayitiin osoo labsi hin bahin duratti qarshii 16 ture kiiloon takka. Hadhi haa deeggee 12 gurguraadha jee hir'ise. Inuutu sami olitti ida'atee maan tana birri 20 seene.
Maaliif?
Abbootiin shaqaxaa kuni waayee geejjibaatiitu jira. Ammaas as deebi'ee kakuudii kana kanaatu jira. Waan waliin fudhanneef jecha waan hanga qabanillee shaqaxa keessaa baasanii uummata gurguruudhaaf rakkina irratti ta'ee jira. Akka jireenyaatti yoo gulaallu gabaabduutti kana fakkaata. Zayita sukkariidhaa fi saamunniinis kan fakkaatu haala kana kanaati jechuudha.
Daldaltoonni sadarkaa gadii kanneen warra kaapitaala gurguddoo qabanirraa binnee daldallaa jedhan harka duwwaatti hafnee rakkataa jirras jedhu.
Magaalaa laqamte haalli gabaa kun yeroo duraan qannasamu jedhamee turame amma immoo waan hundumtuu ol deddeebi'aa waan jiruufi haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Amma warri gurguddaa kaapitaala gurguddaa qabanii dhoksanii ka'anii jiru. Sabnoo rakkoo guddaa keessa jira. Zayitii durillee litirii tokko bitatee nyaatullee har'a immoo dhabee olii gadi roora'aa'oo jira.
akka daldaltu tokkotti waan dhositanii keessan qabdu?
Waan tokko yuun daldala xiqqaadha kan keenya baay'ee kaapitaala guddaa miti. Nummoo isaanumarraa fuunee gurgurreedhuma ittiin bullaa kana yuudhamnee turkii qullaa keessa teenyee jirraam.
Daldalataarraa bittaniiti deebistanii gurgurtanii jiraattu?
Yeen immoo warra suuqii gurguddaa kaapitaala gurguddaa qabeenyaa warreen irraa fudhannaa isaan immoo kan hunduma saadhossanii waan jiraniifi egaa harka duwwaa teenyee jirraa jechuudha.
Akka kanatti egaa maaltu furmaata ta'uuf deemare?
Furmaanni tokko iyyuu hin jiru harka lama amma dabalanii gurguraa jiru isa gurguran iyyuu dhoksaadhaan iyyuu akka ija wal beekanii. Nama dhuguma rakkoo namaatiif ilaalcha baay'ee gurguraa jiru miti ka'a. Guddina maaliiti gaddeebii jira maleessa amma guddinni jiru.
Rakkinni inni guddaan eessa jira jettu sin?
Rakkinni guddaan gubbaadhumaa sagadi dhufe keessa jira ka'a. Amma inni bitatee itti fayyadamu faayidaa argataan jiru. Furmaata kan ta'u tokko iyyuu hin jiru.
Daldalaan biraan immoo yaada qaban gobbaarraa naaf ibsaniiru.
Uumaa bu'aamuun argamsiifne uummata miidhaa jiraa jiru. Foon irratti amma kiloon tokko qarshii 50 gurguramaa ture. Amma 35 gadi buuseetu kwaalitii isaa akkasumas namatti hin tolu horii dadhabaa horii dulloomeetiin horii qonna keessa tureetiin jedhe kana qalanii sa'aatii 5 sa'aatii 4 mana nyaataa ootti dhahiteetti hin jettu ganama foon suutees hin jedhan. Ajajeetiin waddii nyaadallee akka jettu taate shunkurtii hin qabu qaaraa hin qabu zayitii of keessaa hin qabu akkanumaan sitti gurguran waan gatiin gadi bu'eef jechu.
Silaa maaltu furmaata ta'a jettanii yaaddu?
Gatiin akkuma karaatitti osoo deebi'eetiin uummanni waan barbaadu argate homaa miti garuu gatii gadi buusee mootummaan meeshaa uummanni barbaaduu fi waan barbaadamu hin qopheessineef amma loon asirraa kara Booranaatiin keenya ekspoortii ta'a. Silaa loon kana asitti dhaabsisaniitiin warra hoteela qabaniif kennameetiin uummanni gatii wanni marti akka barbaadetti argata. Amma san akka barbaadetti akka hin arganne asiin loon kara Sumaaleetiin ba'a asiin kara Keeniyaatiin ba'a warri asirratti bitu immoo gatii baqaara baratasaniin biteetiin gurgurachuu barbaada gatii isaanii waan isaan baafneef horii dadhabaa biteetiin uummataaf gurguraa jira jechuudha. Eenyutti mannaa jedheetiin ofirraa callisa malee uummanni baay'ee miidhamaa jira.
Isin akka daldalaa tokkotti amma daldala koo gara fuulduraa gara mittiin qajeesha jettanii yaaddu?
Ofirraa dhiisuma malee kunamma wanti jiru wanti daldalleetiin baafne jedheetiin ba'een hin jiru.
Yoo daldala kana immoo hojjechuu dhiiftan maaliin jiraattu?
Maaliin jiraanna mootummaa markatti deebinee jiraachuu malee isuma kadhanneetiin qarqaarsa isaatiin baay'ee rakkoo kana hin jenne keessa jiru uummanni.
Amma haalli kun immoo daldalaadhaaf uummata bitatu gidduutti rakkina uumeera?
Dhumee jira. Amma osoo hin qopheessiniif gatii gadi buusee mootummaan silaa ammas saamunaa ta'ee sukkaara ta'ee ruuza ta'ee maal ta'ee kanneen waan gatii gadi buusaa jedhe kana silaa ofii dhiyeessuufi qaba mootummaan ofii dhiyeessee fi gatii kanaan gurguraa hoo jedhee kennuufi qaba. Nagaadeen kama qara ofii buufate san gurgura malee wanni mootummaa irraa argate takka hin jiru.
Kanneen yaadannu kennan mara galateeffachaa kanumaan xumure an jaallannee gammadaatii nagaatti.